Belarus bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwdanyň möçberi öňküsinden 2 hese pese gaçdy diýip Belarusyň Milli Assambleýasynyň Respublikan Geňeşiniň başlygy Mikhail Mesnikowicz aýdýar. Bu barada Belarusyň Belta web saýtynda habar berilýär. Mesnikowicz ähli şertleriň siýasy derejede ulalaşlandygyna garamazdan Türkmenistan bilen Belarusyň arasyndaky söwdanyň möçberiniň pese gaçandygyny belläp, bu ýagda hiç bir tanqyda tap getirmeýär. Bu ýerde kynçylyklary tutaryk edinmeň gerek ýok. Bu iş hiç mahalam ansat bolmanı. Vicepremier Anatoli Kalinin ikimid prezidenti käbir yollaşçıların ediyen işlerinin derecesinin pesliğini havar vermek istedik dedi deyilip, gürünü edilen Belarus web saytının 26. yanvarda çap eden mağlumatındaydılar. Gepin gerdişine ora berlesek Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda dürli uğurlar boýunça şol sandy sport we siýahatçylyk ilmi technologik hyzmatdaşlyklar barada dokumentleriň bir näçesine gol goýulupdy. 2013-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen ýokary derejeli Türkmen-Belarus gepleşikleriniň dowamında döwletara hyzmatdaşlyk boýunça ençeme ulalaşygy gol çekildi. Şol ulalaşyklar Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda 2014-2015-nji ýyllar boýunça amala aşyrylacak hyzmatdaşlykları öz üçin alýar. Sişenmewni Minskde geçirilen ýygnakda Belarusyň wicepremieri Anatoli Kalinin Belarusdan Türkmenistana eksport edilen haritlaryň möçberiniň pese gaçandygyny, emma hödürlenýän hyzmatlaryň möçberiniň bolsa 44 göterim artandygyny aýtdy. Ol 2015-nji ýylda Belarusdan Türkmenistana bahasy 193.5 million amerikan dollaryna barabar bolan haritlaryň eksport edilendigini we dürli hyzmatlaryň hödürlenendigini sözüniň üstüne goşdy. Bu görkezici 2014-nji ýylda 256 million amerikan dollaryna barabar bolupdy. Türkmenistanda manadın hümmetinin kaçmağı ve uglevodorodların yani nevitgazın bahasının aşaklamağı neticesinde iqtisadi yağdayların yaramadlaşmağı Belarus'un bu yurda ekspert ediyen haritlarının möçörünün adalmağını aklap bilmez deyip Kalinin belleyer. Şol bir vaqtın özününe de ol, Belik Prom konserinin Türkmenistan'a diyen ekspertinin möçörünü 1.16 hesse arttırandığını aydıp onun işine qovu baha verdi. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä Livap welaýatynda gurulýan Kali zawody, ýagny dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kompleks Türkmenistan bilen Belarusyň bilelikde durmuşa geçiren iň uly proýektdir. Bu Kali dökün önümlerini öndürmek boýunça obýektiň guruluşyna 2009-njy ýylda başlanypdy. Belarusdan Türkmenistana eksport edilen haritlaryň arasynda ýük uloglary, ýörite maksatlar üçin ulanýan uloglar, ýol guruluşy üçin niýetlenen tehnika, garlykdaky Kali zawody üçin materiallar hem de ova hojalyk önümleri ýaly haritler bar.